რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე მოგასწრებთ. მართველი პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო დამაჯერებლად იმარჯვებს არჩევნებში. საერთაშორისო სამკვირვებლო ორგანიზაციები მოუწოდებენ პარტიებს და ლიდერებს პატივისცემ არჩევნების შედეგებს. სერგეი ლავროვი ადანაშაულებს ვაშინგტონს აგრესიული ნაბიჯებისათვის. თურქეთში მომხდარ აფეთქებას 18 კაცი ემსხვერპლა. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. მართველმა პარტიამ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა 8 ოქტომბერს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემების თანახმად, 99.41% დათვლის შემდეგ ქართულ ოცნებას მხარი დაუჭირა მორჩეველთან 48.31%. მეორე ადგილზეა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც ხმების 27.4% მოაგროვა. მესამე შედეგი აქვს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს 4.99%. და იგი ახლოსაა იმასთან, რომ გადალახოს 5%-იანი ბარიერი. სხვა პარტიებმა და ბლოკებმა საკანონმდებლო ორგანოში მოსახვედრა დაუცლებელი 5%-იანი ბარიერის გადალახვა ვერ შეძლეს. ბარიერების სხვართან ყველაზე ახლოს არიან თავისუფალი დემოკრატები, მათ 4.58% აქვთ. პოლიტიკური პარტიების ლიდერებმა და აქტივისტებმა პატივი უნდა სცენ არჩევნების შედეგებს. ამის შესახებ ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის სამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს. მათ ასევე მიმართეს რეკომენდაციით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რათა დაუყოვნებლივ მოხდეს რეაგირება დარღვევებზე, ცალკეულ ოლქებში ხმის დათვლის პროცესის ხელისშესლის ფაქტებზე და დროულად მოხდეს არჩევნების მეორე რაუნდის დანიშნვის შესაძლებლობის განხილვა იმ მაჟორიტარულ ოლქებში, სადაც დარღვევებმა შედეგებზე ზეგავლენა მოახდინა. ეუთოს მოკლევადიანი სამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი ესპანელი კანონმდებელი იგნაციო სანჩეს ამორი აცხადებს, რომ არჩევნები საქართველოში კონკურენტურიან და კარგად ორგანიზებულ გარემოში ჩატარდა. ძალზე კონკურენტუნარიანმა და კარგად ორგანიზებულმა გუშინდელმა არჩევნებმა შესაძლებლობა მისცა ამომრჩევლებს გაეკეთებინათ ინფორმირებული არჩევანი პლურალისტურ, მაგრამ პოლარიზებულ მედიამ გარემოში. ჩვენ ვიხილეთ ცალკეული დაუშვებელი ძალადობრივი ინციდენტები, რასაც გავლენა ჰქონდა, თუმცა არ გამოუთხრია ძირი სხვა მხრივ პოზიტიური არჩევნებისთვისო, განაცხადა ეუთოს მოკლევადიანი სამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა იგნასიო სანჩესმა. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, შეერთებული შტატები დგამს ისეთ აგრესიულ ნაბიჯებს, რაც ემუქრება რუსეთის ეროვნულ უსაფრთხოებას. ჩვენ მოწმენი ვართ ვითარების ფუნდამენტური ცვლილებისა, როდესაც აგრესიული რუსოფობია რუსეთთან მიმართებით შეერთებული შტატების პოლიტიკის არსებით ნაწილად იქცა, განაცხადა რუსეთის ტელეკომპანია პირველ ახლთან საუბარში სერგეი ლავროვმა და დასცინა, რომ ადგილი აქვს არამხოლოდ რიტორიკას, არამედ ეს არის აგრესიული ნაბიჯები, რაც სინამდვილეში ზიანს აყენებს და მუქარას წარმოადგენს ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისათვის. ლავროვი ასეთ ნაბიჯებად მიიჩნევს შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების ყოფნას რუსეთის საზღვრის მახლობლად აღმოსავლეთ ევროპაში, ანტისარაკეტო ფარის განლაგებასა და აღმოსავლეთ უკრაინაში მოსკოვის მოქმედების პასუხად რუსეთის მიმართ შემოღებულ სანქციებს. ერთი დღით ადრე გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ახლანდელ დაპირისპირება შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ცივ ომზე უარესი უწოდა. სავარაუდოდ ქურთი მებრძოლების მიერ დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად 18 კაცი დაიღუპა სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში. სამხედრო საგუშაგოზე მომხდარი აფეთქების დროს დაღუპულთა უმრავლესობა 11 კაცი სამხედრო მოსამსახურეა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალ ილდირიმმა დაგმო მომხდარი ერეში, რომლის დროსაც გამოყენებული იქნა 5 ტონა ასაფეთქებელი ნივთიერება. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. რამდენიმე წამში თქვენ წინ გელოდებათ ჩვენი მუსიკალური ბლოკი, ასე რომ დარჩეთ ჩვენ ტალღებზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Thank you. Radio თავისუფლება FM 107.4. Thank you. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ha. Ödənmədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bir aktyorun etirafları. Dinlədiyiniz veriliş belə adlanır. Azadlıq Radiosu İz proqramının bu dəfəki qonağı Dövlət Gənc Çalışıcılar Teatrının aktyoru Şövqü Hüseynovdur. Azərbaycan səhnəsinin ən son məşədiyi var. Dövlət Musiqili Teatrının olmasın bu olsun tamaşasında ən milli, ən güllü obrazımız olan Məşədi İvadı Şövqü Hüseynov canlandırır. Daha dəqiqi, o bu obrazı yaratmaq üçün Gənc Tamaşaçılar Teatrından məxsusi Musiqili Teatra çağırılır.
Şövqü bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Azərbaycan səhnəsinin ən son Məşədi İvadını Azadlıq Radiosunda salamlayıram.
Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə.
Bəy, ilk sualımı səsləndirirəm təbii ki. Aktyor olmaq istəyəndə heç Məşədi İvadı canlandıracağınız aklınıza gəlirmi? Hamım, Krallir, Hamlet, Macbeth, Ovod olmaq istəyir.
Ümumiyyətlə mənim ha vaxt olub o proses, ha vaxt o ağla gəlmə prosesi baş verir məndə ki, aktyor olacağam, onu mən dəqiq yadımda deyil. Və dəqiq mən tarix də deyə bilmərəm ki, sadəcə birdən gözümü açdım ki, bunsuz bacarmıram. İlk məhəbbət kimi bir şeydir. Mümkün olmadı başqa cür və Allaha şükür də ki, dözüb qalmışıq. 30 ilə yaxındır. Çox özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, yəni seçim hüququm olmayıb, sənət seçmə hüququm mənim şansım olmayıb. Sadəcə mən bir gün ayılmışam ki, bunsuz bacarmıram. Bacarmıram, yəni başqa sənət sahibi ola bilmərəm mən. Baxmayaraq ki, mən həm gözəl rəqqas idim. Bəli, yəni uşaq yaşlarından deyirəm.
Bəli.
Gözəl səsim vardı, muğam müsabiqələrində iştirak
edirdim. Bəli.
Biri deyirdi, rəqqas olacaq, biri deyirdi, müğənni olacaq, biri deyirdi, nə bilim, nə olacaq. Və axırda Allahın köməkliyi ilə, bu da bir qismətdə tale idi. Elə bir sənət gəldi, məni tapdı, mən o sənəti tapdım ki, orada hər birini birləşdirmək olur. Hər birindən istifadə eləmək olur. Aktyor əgər oynamağı bacarırsa, rəqs eləməyi bacarırsa, oxumağı bacarırsa, nə xoş o aktyorun halına. Və məktubadı oynamaq əlbəttə ki, mənim xəyalımda olmayıb, heç vaxt arzusu, yəni ürəyimə gəlməyib ki, mən nə baxsa. Düzdür, musiqili tamaşalarda oynamışam mən. Mən o dediyiniz o yüksək krallir filan, o dərəcədə rollar oynamışam və oynayıram da. Şeyx Sənan oynayıram bu dəqiqə mən Hüseyn Cavidin, Aydın oynayıram Cəfər Cabbarlı, Yago oynayıram Shakespeare. Bu dəqiqə mən Richard, 3-cü Richard-ı məşqindəyəm və noyabrın axırında, dekabrın ortalarında o tamaşanda biz təhvil verəcəyik. Yəni 3-cü
Richard
Gənc Tamaşaçılar Teatrında. Məktubat obrazı isə, yəni mənə təklif olunanda əlbəttə əvvəlcə təşəkkürümü bildirirəm diqqətə və mənə bu risk eləməyə imkanı yaratdığına görə Əlqismət Lalayev və Musiqili Teatrın direktoruna, dirijor, baş dirijor Nazim müəllimə və əlbəttə ki mənim ustadım
Cənnət xanım
Səlimovaya ki bu risk eləmə imkanı mənə verdilər.
Gəlin bir qədər keçmişə səyahət
edin.
Sizin aktyor olmaq istədiyiniz dövr belə başa düşdüm ki, siz 30 il söylədiniz.
Bəli, təxminən 90-cı, 89, 88.
80-ci illərin sonuna təsadüf edib. O dövr teatrın elə də nüfuzlu vaxtlarına təsadüf eləmir.
Bəli.
Nədən biznesmen deyil, məsələn, aktyor olmaq istədiniz?
Yenə deyirəm, yəni bizim sənətimiz sənət demirlər, ona bəzən diaqnoz deyirlər. Hı. Diaqnoz qoyulub bizə, nə vaxtsa yəqin ki, o diaqnozdan da yaşayırıq. Düzdür, siz dediyiniz dövr çox çətin dövr idi. Mitinqlər filan ərəfəsinə düşmüşdü.
Milli oyanış dövrü.
Hətta bizi sözün həqiqi mənasında özünüzə sənət tapın deyənlər də vardı ki, indi milli oyanış dövrüdür, siz teatrla məşğulsuz, bu nə sənətdir, seçmisiniz, belə bir şeylər də vardı. Amma mən hesab edirəm ki, ən böyük vətənpərvərlik insanın seçdiyi sənətdə vicdanla işləməsindədir. Ondan böyük vətənpərvərlik ola bilməz, vətənə xidmət ola bilməz. Mən öz sənətimin bilicisiyəm, olmağa çalışıram və vicdanla xidmət edirəm öz sənətimə. Bu müxtəlif sənət ola bilər. O artıq o vətənə xidmət deməkdir. O fikirlə mən ömrü boyu yaşamışam və o əlbəttə ki, o sözlərin heç birinə fikir verməmişəm və bu günə qədər də işimlə məşğulam və məşğul olacağam da. Bəzən mənə qəribə gəlir həmişə ki, niyə insanlar aktyorluq sənətini seçmirlər? Niyə necə olur ki, insan aktyor olmur, başqa bir sənət sahibi olur? Belə bir hisslərim də olub mənim ürəyimdə, amma sonradan kamilləşdikcə, yaşa dolduqca fikirləşirsən ki, bəli, yaxın aktyor ola bilməz, başqa sənətlər də olmalıdır. Bu cavanlıq, gənclik dövrünün dualları idi özümə.
Çaylarımız gəldi. Məşədibat çayı çox sevərdi. Yəqin siz də sevirsiniz.
Minnətdarım. Bəli, bəli. Bir Azərbaycanlı olaraq bəli.
Şövqü bəy, mən sizi kamera teatrından tanıyıram. Əvvəllər siz gedərdim o
zaman. Ən yaralı yerimdir, bəli.
Cənnət Səlimova məktəbi sizə nə verdi?
Cənnət Səlimova məktəbi sözün həqiqi mənasında böyük hərflə yazıram mən onu həmişə. Bloknotumda, qeydlərimdə, bayramlarda atkritka yazıb açıqca verəndə də mən heç vaxt Cənnət xanımın adın cığını böyük alanların balacığını yazmamışam. Həmişə böyük hərflə yazmışam. Ələlxüsus məktəbin. Cənnət xanım bizə nəinki məktəb verdi. Cənnət xanım da çox böyük təhsil almış bir insandır. Tavsanoqovdan təhsil almış bir insandır. Cənnət xanımın tələbə yoldaşları bu dəqiqə dünyanın bir nömrə rejissorları sayılırlar. Lev Dodin, Gama Ginkas ki, dünyaya səs salan rejissorlardılar. O təhsili Cənnət xanım gətirdi bizə, o təhsili verdi bizə. Təhsildən əlavə əlbəttə ki, Cənnət xanım şəxsən mənə və bizim qrupda olan uşaqları heç biri qoymaz, mən yalan danışam. Təhsildən əlavə bizim əlbəttə ki, insanlıq prosesindən də biz məşğul olurdu bizlə. Düzdür, hərə bir evdən çıxır, hərənin öz tərbiyəsi var. Amma Cənnət xanım tam başqa bir tərbiyə bizə verdi. Ona biz deyirik, mən deyirəm ona sənət əxlaqı. Bu sözü böyük ustad Nəsir Sadıqzadə vardı bizim böyük ustadımız. Çox böyük ustad idi, aktyor sənət ustadı idi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Nəsir müəllimin ifadəsi bu sənət əxlaqı. Var insan əxlaqı, o hər kəsin evindən gələn bir şeydir, qandan gələn bir şeydir. Var sənət əxlaqı. Cənnət xanım, Nəsir müəllim, bu sənətkarlar tələbələrinə sənət əxlaqını da öyrətdilər. Bundan böyük nə verə bilərdi Cənnət xanım insana? Cənnət xanım tək bizə aktyor olunda proses keçmirdi. Əlbəttə ki, o öz yerində idi. Səhər saat 7-dən axşam saat 12-yə qədər bəzən bizim işimiz davam eləyirdi. Ondan əlavə Cənnət xanım bizim bütün məişət problemlərimizi də həll eləyirdi. Bütün Cənnət xanım mənim köynəyimə barətin kimi yoxlayardı. Bu üzr istəyirəm, ayaqqabımızı çıxardıb corabımıza baxardı. Təqdim eləməzdi ki bunu. Deyərdi tamaşaya iki köynəyi almışıq, biri artıq qalıb. İndi sən ölçündə bunu götür, gəl, almışıq da. Yəni bu cür. Məsələn bizim maaşımız yubananda dövr vardı ki, maaşlar biraz yubanırdı 3 aylarla, 2 aylarla. Birbaşa pul təqdim eləmək, yəni olmazdı. Vallahi heç kəs məsələn mən şəxsən onu götürməzdim. Onu başqa cür kompensasiya eləyirdi. Məsələn deyirdi mən evdə bir işim var, mənə kömək eləyə bilərsən ev. Gedirdim iş nədən ibarətdir? Təkər üzərində olan televizoru azca bir sağ tərəfə itələməkdən ibarət. Yəni iş deyə bilmərəm onunla. Cənnət xanım qutardı, bəli qutardı. Gedim də bir dəqiqə keçəm mənə kuxnaya. Bişirirdi, düşürürdü, yedizdirirdi. Yəni bilirdi ki, bunun cibində pulu olmasa da heç olmasa qarnı tox olsun. Əsgərliyimizlə məşğul olub, istənilən məişət problemimizlə məşğul olub və böyük sevgi ilə, böyük məhəbbətlə məşğul olub. Bunu da öyrədib Cənnət xanım bizə ki, yaxşılıq eləməkdən həzz almağı öyrədib Cənnət xanım bizə. Yaxşılıq eləyib həzz alırsan. Elə insanlar çoxdur. Var və görmüşəm, nə çox şükür ki, görmüşəm.
Amma kamera teatrı ləğv olundu.
Kamera teatrı bilirsiniz.
Necə qarşıladınız bu ləğv?
Əlbəttə ki,
başqa bir teatra birləşmək.
Çox çətin proses.
Yeri gəlmişkən sənət aləmində bu heç də bir mənalı qarşılanmadı.
Bəli, bir mənalı qarşılanmadı. Bu normal bir şey qəbul edirəm. Normal bir hadisə kimi qəbul edirəm. Amma bir mənalı qarşılanmayan hadisələri də mən normal qəbul edirəm. Necə ki, mən zaman keçdi normal qəbul elədim ki, kamera teatrı ilə 20 il yaşamalı idi. Məsələn, yenilənmə olmalı idi. Amma çox sevinərdi, çox istərdik ki, məsələn, bağlanmasın, davam eləsin, inkişaf eləyə. Çünki tamam başqa mərhələlərdə biz gəlib dayanmışdıq. Başqa arzularımız vardı. Nələrsə hazırlayacağıq, nələrdəsə dayandıq. Elə bir proses olmadı axı. Teatrı bağladılar və atdılar küçəyə. Bu proses olmadı. Bina yox idi. Yəni ikinci tərəfdən biz kamera teatrını saxlamaq da çox böyük problem idi. Binasızlıq şəraitində
Şəhriyar,
yox, Şəhriyardan da bizi çıxartdılar. Bəli, bəli. Biz qalmışdıq Əbilov adına klub var. Balaca bir. Yəni orada tamaşa oynamaq qətiyyə mümkün deyil. Orda ancaq biz məşq eləyə bilərdik və təşəkkür edirəm onu bizə verən insanlara, kim ki onu vermişdi. Pulsuz parasız bir orada məşqlərimizi edirdik. O tamaşa oynamaq üçün pul lazım idi. Maddi vəziyyət lazımdı. Onun üçün gərək paltar tikməlisən, dekorasiya qurmalısan, buna pul lazım. Pulu qazanmaq üçün də oynamaq lazımdır. Sənin məkanın olmalıdır. Hansısa bir məkanda oynamaq üçün ora arenda verməlisən, icarə haqqı verməlisən. Yəni bu proseslər baş verirdi burada. Və mən normal qəbul elədim. Böyük bir teatr, təzə təmir olunmuş, gözəl bir teatrda yerləşdik biz. Düzdür, çətin məqamlar oldu. İlk əvvəllər nəsə anlaşılmazlıq olur.
Bəli, olur.
Uyuşa bilmirsən və zaman keçdikcə bunlar hamısı əlenir, hamısı uyuşur. Bir bir-birinə və Allah şükür ki, indi 3 teatr birləşib Şənağa müəllimin rəhmətliyin də teatrı çox gözəl teatrı idi. Gənclər teatrı. Yəqin olmuşsa olan da tamaşalarında çox gözəl öz sözünü deyən bir aktyorlar var orada, gözəl başqa stildə işləyən aktyorlar. Biz tam başqa işləyirdik və bunlar əvvəl-əvvəl həbətə çətin idi. İndi elə tamaşa yoxdur ki, orada 3 teatrın aktyorları da birləşib bir yerdə işləməsinlər. Yenə bir teatrdır. Bir otaqda bəlkə də əyləşirik bəzən bir-birimizlə. Yəni yaradıcılığımız davam eləyir. Ad dəyişib sadəcə.
Yaxınlarda mən sizi desəm Perim
Belarusdan. Perimdə Gənc Tamaşaçı Teatrı bu yaxından qayıdıb
bəli.
Orda mən oynamırdım.
Orda siz oynamırdınız.
Xeyr, o tamaşada mən yox idim. İngilis rejissoru dəvət olunmuşdu tamaşalara hazırlamaq. 3 tamaşa hazırlamışdı və Azərbaycanda ilk dəfə Martin McDonagh adı repertuara hansısa afişada olacaqdı. Buna baxmayaraq biz kamera teatrında son işimiz Martin McDonagh idi, yastıq adam. O qaldı yarımçıq, amma bu dəqiqə hal-hazırda yeganə teatrdakı onun repertuarında Martin McDonagh-ın adı var. Dünyada qurulan bir dramaturqdur, Hollywoodda. Fil əsərləri çəkilən bir dramat, Oscara layiq görmüş durum. Və Perimdə Fedotov adlı dünya şöhrətli bir rejissor var, Teatr Umastanın direktorudur, bədi rəhbəridir. O teatrın nəzdində McDonagh festivalı keçirdib, ilk beynəlxalq festival. Və bu festivalda Fedotov 7 əsərinə quruluş verib. Təsəvvür edirsiniz, bir teatrda bir məsələn biz Axundovun 4-6 komediyasının 5-inə quruluş vermişik, Gənc Tamaşaçılar Teatrı olaraq. Orada isə McDonagh-ın 7 əsərinə quruluş verilib və çox möhtəşəm bir festival keçdi. Eşitdiyimi deyirəm, mən oxuduğumu deyirəm və uşaqların aktyorların danışdıqlarını bilirəm və internetdə izlədiyim deyirəm mən. Facebook səhifəsindən və yaxud YouTube-dan filandan var materiallar qoyulub və çox sevinirəm ki, bizim Azərbaycan teatrı orada. Sərhədli keçdən artıq Gənc Tamaşaçılar Teatrı, Akademik Teatr, Kamera Teatrı bunlar yaddan çıxır. Azərbaycan Ümumiyyətli Teatrından söhbət gedir. Məndən xoş ki, biz belə səfərlərdə oluruq. Ondan əvvəlsə mən tək getmişdim Belarusun Brest şəhərindəki festivala. Biz orada Beynəlxalq Belayverje festivalında 4-cü dəfə idi. Bəli, 4-cü dəfə idi artıq iştirak edirdik. Yəni olur
səfərlərdə. Tamaşa idi orada oynadığınız?
Bu Beketin sözsüz tamaşası idi,
mono tamaşa.
Bəli,
mono tamaşa.
Bəli.
Mən festivalları qarışdırdım.
Bəli, bu siz dediyiniz Perimdə keçirilən Martin McDonagh Beynəlxalq Teatr Festivalı idi. Bizdə teatrdakı 3 tamaşa var Martin McDonagh'dan. İnşallah indidən zayafqalarını alıblar teatrın ki, 3 dəfə o festivalda artıq iştirak eləyəcəklər bizim teatr. Normal qarşılandığına görə əlbəttə.
Yəni necə qarşılandı orada?
Yox, bu tamaşada söz yox idi.
Sözsüzdür.
Sözsüzdür. Özü də sözsüzdür, adı da sözsüzdür. Beket sözsüz yazıb, pantomim kimi yazıb. Əlbəttə mən pantomim aktyoru olmadığımdan pantomim oynaya da bilmərəm. İstəsəm də oynaya bilmərəm. Mən dramatik bir tamaşa oynadım. Elə bir ki, oteldə oynayırsan, sadəcə danışmırsan. Danışmaq istəyirsən, danışa bilmirsən. Yəni, o təpkili bir tamaşa hazırladıq. Belarusda oynadıq, diploma layiq görüldü. İnşallah sentyabrda da, bu üzümüzə gələn sentyabrda Şırlankada şey, festivalda ikinci dəfə iştirak eləyəcəyik biz yenə mono tamaşa. Mən 4 mono tamaşam var yeri gəlmiş.
Çox gözəl. Müxtəlif ölkələrin festivallarında iştirak edirsiniz, belə başa düşdüm.
Bəli.
Azərbaycan teatrının indiki durumu sizi razı salırmı? Bəs aktyorların maddi durumu? Başqa ölkələrin teatr işçiləri ilə müqayisədə Azərbaycan aktyoru necə görünür?
Mən bilirsiniz necədir? Çox yaxşı haldır ki, aktyor, yaradıcı adam maddiyyat barədə fikirləşmir. Çox yaxşı haldır.
Amma yəni, yaşamaq üçün bu
yo,
çox yo, vacibdir.
Yox, fikirləşmir, bilirsiniz necə fikirləşmir? Yəni hər şey qaydasındadır. Yəni
o mənada deyil.
O da orada fikirləşmir. Yəni yaradıcı çox yaxşı bir şeydir. Amma o problemlər gələndə əlbəttə biraz fikri yayındıra bilər. Mane ola bilər yaradıcılıq əlbəttə ki. Bunun müxtəlif yolları var. Məsələn, aktyor var, yalnız teatrda işləyir, rol oynayır və məvazibimiz də ki, hamıya bəllidir nə qədərdir məvazibimiz. Bundan artıq bizim qazanc yerimiz yoxdur. Amma aktyor ikinci, üçüncü tərəflərin açanda özündə, yəni başqa tərəflərin açanda, o dublyaj sənətini biləndə, məsələn, oradan yəni maddi vəziyyətinə kömək edən işlər görə bilər. Normal istedadı biraz olsa, qabiliyyəti olsa filmlərdə çəkilə bilər, seriallarda çəkilə bilər, əlbəttə teatr işinə mane olmamaq şərti ilə. Mən həmişə bunu demişəm. Teatr mənim üçün dədə evidir. Qalanları hamısı ata evi. İndi bu dəqiqə ona çox böyük imkan var, şərait var. Pul ayrılır. Yəni bu heç kimdən gizli deyil. Küllü miqdarda pul ayrılır. Dövlət tərəfindən də ayrılır. Şəxsi insanlar tərəfindən də ayrılır. Televiziyanın özü tərəfindən də ayrılır. Və aktyorlar bu dəqiqə çox yerdə məşğuldurlar. Və Allaha şükür az da olsa maddi vəziyyət düzdür. Mən demirəm biz Hollywooddakı yaşayanlar kimi yaşayırıq. Amma beynəlxalq festivallardakı həddən artıq biz çox iştirak edirik. Kamera teatrı olaraq ümumiyyətlə biz teatrına kalyosaq deyirdilər bizə. Gənc Tamaşaçı Teatrı olaraq da biz ildə heç olmasa 2 festivalda biz iştirak edirik, heç olmasa. Mən inandırım sizi, aktyor hər yerdə aktyordur. Aktyorun problemləri hər yerdə onun problemləridir. Bircə yenə deyirəm, Hollywoodda çalışan kino aktyorlardan başqa. Teatrda həmişə bu olub, olacaq da. Bilirsiniz, onları elə gözəl məqamlar var ki, onları yaddan çıxartmağa. Elə sevindirici, elə xoşbəxt anlar var ki, onları yaddan çıxartmağa. Əlbəttə, biraz az davam edir. 2 saat, 3 saat ərzində davam edir bu xoşbəxtlik. Amma sonra yada düşür.
Sonra yenə reallıqla üzə gəlir.
Yəni herhalde Yaşar Nuriyev rəhmət deyə bir dəfə sual verdilər, bəs sizin yoldaşınız sizi qısqanmır mı? Evet. Deyir, o mənə gələndə bilirdim mən kiməm, aktyorum. Bu sənəti seçəndə biz bilməliyik hansı sənəti seçirik. Ya dözməliyik, insanlar var ki, dözmür. Mənim tələbə yoldaşlarımdan teatr aktoru döz, sadəcə ərizəsini yazır, işdən çıxır. Bu yaxında bizim Respublikanın əməkdar artisti vardı teatrda, ərizəsini yoxdur, yazır, işdən çıxdı, bəli. Xəbərimiz də yoxdur, bizlə əlaqə də qurmuruq, tamamilə telefonun filanında dəyişib və çıxdı getdi. Normal qəbul edin, onu da mən normal qəbul edirəm. Bir var qalasan və hamını bezdirəsən, bir də var ki, kişi kimi ərizəni yaz, işdən çıx, mənlik deyil. Baxı, bu sənətə gələndə yenə deyirəm, bilməlidir insan bu hansı sənətə gəlir. Hər bir sənətin öz çətinlikləri var, öz problemləri var.
Azadlıq Radiosunun İS proqramının bu dəfəki bələdçisi aktyor Şövqü Hüseynovdur. O, Üzeyir Hacıbəylinin O Olmasın Bu Olsun tamaşasında Məşədi İbat rolunun indi ən sonuncu ifaçısı sayılır. Üzeyir bəy bu məşhur komediyanı 1910-cu ildə yazıb. Əsər 1911-ci ildə ilk dəfə tamaşaya qoyulub və bir əsrdən çoxdur ki, səhnədən düşmür. Bu ölməz əsəri müxtəlif rejissorlar, müxtəlif illərdə, müxtəlif teatrlarda və müxtəlif aktyorlarla tamaşaya qoyublar. Amma Üzeyir bəy heyranlığı, Məşədi İbat sevgisi azalmayıb ki, azalmayıb. Bugün musiqi teatrın ən son tamaşasından, Cənnət Səlimovanın yeni quruluşundan, ən son Məşədi İbatdan söz açırıq. Verilişin bələdçisi Məşədi İbat, yəni Şövqü Hüseynovdur.
Gələk ən milli obrazımıza, Məşədi İbad obrazına. Rol üzərində iş necə keçdi?
Mən əvvəl...
Kinodan qəliblənmiş o obraz ki var. O sizə mani oldu yoxsa köməklədi?
İlk əvvəl əlbəttə ki, dəhşətli dərəcədə mani olurdu və mən adı gələndə diksinirdim. Və mənim gün ərzində...
Bizə də tamaşaçıya da mani oldu,
bəli,
inanın.
Bəli. Mən gün ərzində mənim cədvəlim var. Məşqim, bir məşqim hardadır, bir məşqim hardadır. Və cədvəlimə baxanda görürdüm Shakespeare, 3-cü Richard, Üzeyir Hacıbəyov, O Olmasın Bu Olsun. Yəni yerlə göy qədər fərq var. Özüm diksinirdim hətta ki, ay Allah, mən buna niyə razı verdim. Bu çox böyük riskdir. Mənim özümdən söhbət getmir ki, mən pis oynayacağam, alınmayacaq. Özüm heç, inşallah düzəldərəm sonra yavaşa. O insan ki, mənə dəvət eləyib, o insan ki, mənə ümid eləyib, evet. Mənim ustadım var, Əlqismət müəllim var. Bəs onlar nə olar? Onlar axı dəvət, onların başı aşağı olar. Yəni, çox böyük problemlər yaşayırdım və bizim dildə, aktyor dilində ona vod deyirlər. Rola, tamaşaya daxil olmaq. O nə yazır? Dünyada elə bir aktyor ola bilməz ki, mən 100% qarant verirəm sizə, o prosesi sevsin. Ən yaralı prosesdir. Hazır tamaşaya hansısa bir aktyorun əlavə olunmağı. O da çox çətin hiss edirdim özümü ki, bu necə olacaq, necə... Amma mən sizi inandırım sizi, yəni səmimiyyətimə inanın. Mən elə bildim, elə mən 10 illərdir musiqili teatrda işləyirəm. O qədər həssaslıqla yanaşdılar. Baş dirijordan tutmuş, aktyorların içində başda Afaq Bəşir qızı olmaqla, qalan hamısına o qədər həssaslıqla, Ələşbər müəllim, Əzdağa müəllim, Əkbər Əlizadə, yəni hamısının adını çəkmək. Hansı ki, tamaşanı artıq onlar illərdir oynayırlar. Onları bizdirə də bilərdi.
Premyerada idi adını çəkdiyiniz aktyorların bəziləri.
Bəli, bəli, bəli. İllərdən o tamaşanı oynayıblar. O qədər həssaslıqla yanaşdılar, o qədər sevgi ilə, o qədər inamla yanaşdılar ki, və mənim başqa çarəm yox idi ki, mən gecə gündüz yatmayım bunu. Yəni o inamları doğrultmaq üçün mən elə gəlin ki, alındı və mən istəsəydim də o klassik məşqdəbada oynaya bilməzdim.
Axı istəsən, ağama deyərəm, alam verən şeyini.
Demək deyil, arvaddır. Yüzəyim, əvvəlcə bunu alardım, sonra onu
alardım. Təqlid eləməyə də istedad lazımdır. Bəzən deyirlər filancası filancası təqlid eləyir. O da hər adamın işi deyil. İstedadsız adam təqlid də eləyə bilmir heç. Yəni mən istəsəydim də təqlid eləyə bilməzdim. Nə Əliyağa Ağayevi, nə Mirzağa Əliyevi, nə Hacıbaba Bağırovu, nə Ramiz Məmmədovu. Hansı ki o səhnədə oynayıblar və film var. Bu elə bir roldur ki, onun möhürü olan rollar var da.
Bəli,
bizim dramaturgiyamızda, səhnəmizdə. Hı-hı. Bu möhürlü roldur.
İnsanın saçının ya saqqalının ağırlığı heç də onun qocalığına əlamət edir. Mən bazarda bir uruz balası görmüşəm. 2 yaşında uruz balası. Başı ağır, qarşı. Mən Ama iki yaşında uşağa
5% ödəyir. Şövkət Ələkbər onun elə mahnıları var ki, heç kim oxumağa cəsarət eləmir. Möhürüm vurub. Cülağa Məmmədovun elə mahnısı var ki, ana kürüb. Heç kim oxumayıb bu vaxta qədər. Mən eşitməmişəm kimsə onu oxusun. Çünki inanırlar ki, o zırı oxumaq mümkün olmayacaq. Bu da elə rollardan biridir. Çox çətin idi o oradan çıxmaq. Deyirlər baba talınıb. Yəni fərqli bir şey yaranıb. Məsələn mən qoca məktubda oynamaq istəmədim. Oynaya da bilərdim. Mən 80 yaşında qazı oynayıram Danabaş kəndinin əhvalatlarında. 95-ci ildən indiyə qədər oynayıram. 80 yaşlı qazını. Sadəcə mən daha diqqətlə oxuyanda əsərə gördüm ki, elə deyil. Bu 50 yaş yazıb Üzeyir bəy ona. Bu gün sabah 50 yaşım olacaq elə mənim özümün. O qoca deyil, o Gülnaz üçün qocadır. O sənəm üçün qoca deyil. O Gülnazı almaq istəyir deyib, bu pis rezonans verir. Qoca kişi sən deyirlər.
Bir də misal var. Deyərlər olmasın. Qocalıq olmasın, pul olsun. Pul elə bir şeydir. Qocalıq cavan. Qocsuz da belə bir şeydir. Cavan da qocalıq qocayı.
Və mən belə bir fikir gəldi mənə ki, Gülnazın əgər sevdiyi sərvər olmasaydı, bəlkə də razı olardı, gedərdi onu. Müasir həyatımızda çox da olar.
Yeri gəlmişkən, bəli, çox müsbət yaratmısınız Məşədi İbadə.
Yəni, müsbətdir. Bu adam müsbətdir. Pis adam ola bilməz. Normal insandır da. Yəni, bu neynəmək istəyir? Ailə qurmaq istəyir. Sadəcə bir səhvi var ki, özündən çox cavan. Yəni, onun səhvi bəlkə onda da deyil. Atasındadır, qızın atasındadır bəlkə də səhv. Bəlkə onda, mən çox şey istəyə bilərəm. Bəs ata, bəs ona razılaşan insan. Məşədi İbadə onun pulsuzluğundan istifadə eləmir. Bilir ki, pul borcu var, ona mən pul verəcəm. Qızılazım. Əsl ondan istifadə eləmir isə ona eyham da yoxdur əsərdə. Onun pulsuzluğundan istifadə edən insanlar çoxdur orada. Diqqətlə oxuyanda başqa şeylər görürsən. Bu qoca deyil, cavan da deyil. Yenə deyirəm, Gülnaz üçün qocadır. Sonra nə bilim, bu yekə qarın tacir. Bunun sözü var axı, deyir, mən pəhriz saxlayıram. Axı bunlar diqqətlə baxanda görürsən, ola bilməz qarınlı kişi pəhriz saxlayan olsun. Bu pəhriz saxlayan insandır. İntelligent Həsən onun haqqında deyəndə nələr deyir? Deyir, bu əsl müsəlmandır. Biz onu gülüş mənbəyi kimi götürürlər. Xeyr, o gülüş, o normal. Onun hər biri məktubat haqqında gözəl tost demək istəyir. Onu tərifləmək məqsədindən deyir. Deyir, meymunu oxşur filan o ambiyon. Söhbət ondan getmir. Deyir, bu müsəlmandır, əsl müsəlman. İçimizdə bir dənə yeganə müsəlman budur. Tərifə layiq insandır. Qoç əskərin monoloqu. Biz həmişə onu gülüş mənbəyi kimi götürmüşük. Ada dayan, dayanmadı. Ada dayan, dayanmadı. Part, bir güllə yıxıldı, cəmaatı gülür. Bu gülməli bir şey deyil. Əslində onun hünərindən söhbət gedir. Qoçu əsgər səsi bazarda hər bir kəs uzaqdan tanıyardı. Qoçu əsgərin səsi. Oxuduqlarım, eşitdiklərim, gördüklərim kitabında elə bir sujet var. Elə bir sujet var. Qoçunun səsi o bir küçədən gələndə hamı bilərdi ki, filan kəs qoçudur. Qaçıb gizlənərdilər. Məşədi o da səsi tanıyat yanına dayanmadı. Gecə vaxtı. Bilir ha qoçunun səsidir. Dayan, dayanmır. Bu nədən xəbər verir? Və part səsi gələndə o yıxılmır. O sadəcə bəlkə də güllədən özünü qorunmaq üçün müdafiə eləmək üçün aşağı əyilir bəlkə də. Axı bu qorxaqlıq deyil, bu əslində hünərdir. Orada oturan insanların heç biri qoç əsgərin səsi gəlsə ki, dayan, heç biri cəsarət edib qaça bilməz. Hamısı yerində mıxlanıb dayanar. Amma məktubat dayanmadı, qaçdı. Yəni belə xüsusiyyətli kişidir. O əsəbləşir ona qoca deyəndə. Yox, qoca deyiləm. Pulu da elə belə boş yerə xərcləyən insanlar deyir, hər birinin hesabı var. Ona görə varlıdır. Yəni bu tərəfdən istədik yanaşaq bir yerdə Cənnət xanımla, aktyorlarla, Afaq xanımla çox məşq elədik biz. Yəni bu cəhətdən istədik yanaşaq və mənə elə gəlir ki, normal biraz bənzəməyən məktubat oynaya bilmişəm.
Ustadınız razı qaldı mı oyunuzdan?
Bəli, razı qalıb, razı qalıb. Yəni istədiyimizi biz, yəni nə istədik onu elədik. İndi hansı nəticələri verəcək birazdan. İki tamaşa oynamışıq, hələ ki gedir. Tamaşaçılar qəbul edir. Heç kim tamaşanı tərk edib getmir. Heç kim də, yəni demir ki, niyə bu belə məşqibat deyil, belə məşqibatdır. Əslində bilirsiniz necədir? Üzeyir Həzbəyov da böyük dramaturqdur. Çox böyük insandır və hər hansı bir millətin fəxr eləyəcəyi bir insandır. Musiqisindən əlavə ən gözəl dramaturqdur məncə və böyük insanlar deyiblər onu. Mən öz adıma çıxardıram onu. Mənfi qəhrəman yazıb da elə bir məktubat elə deyim, mənfi qəhrəman kimi yazıb. Amma siz məktubatı sevməyən bir insan tanıyırsınız siz, tamaşaçı. Axı bu mənfi personajdır güya. Axı bunu sevməməlidirlər. Yaqon axı sevə bilməz tamaşaçı. Bu mənfi personajdır axı. Axı Yaqonu sevmir. Axı niyə məktubatı sevirlər? Bu da dramaturqun böyüklüyündən sevdirə bilib. Özünün mənfi xüsusiyyətli qəhrəmanını da sevdirə bilib. Baxmayaraq mən onda mənfiliyi çox az görürəm. 50 yaşında olan insanın normal istəyidir. Evlənmək istəyir, ailə qurmaq istəyir.
Bir gözəl oya, bir gözəl buya, şair də gözəl deyil. Hüsnü bağında gəzəsən,
Bey, tamaşada təsadüfən oğlunuzla tanış oldum.
Bəli, gördüm.
Fasilədə foyədə gəzirdim və bir oğlan nəzərimi çəkdi. Soruşdum ondan ki,
maraqlı fikirlər.
Tamaşa xoşuma gəlir. Qayıtdı mənə dedi ki, yox, çox təəccübləndim də, niyə xoşuna gəlmir? Dedi, dünən daha yaxşı oynayırdı aktyorlar. Bu gün yaxşı deyillər.
Hə, onun maraqlı fikirləri var.
Sözlərin axırını yeyirlər. Dizi mən çox təəccübləndim.
Yox, onun çox maraqlı fikirləri var.
Belə balaca bir tamaşaçımız var.
Bəli, bəli.
Belə çıxır ki, elə onu teatrda böyütmüsüz.
Mənim yoldaşım da aktrisadır.
Sonra anasınla da tanış oldu.
Bəli, olur ki, məsələn, qoymağa yer olmur. Gəlir teatr tamaşalarının hamısına baxıb, əlbəttə ki.
Yəni yaşına görə çox böyük bir tanışıdır.
O bu yaxında çox böyük bir səhv tutdu və mən onu Cənnət xanımla müzakirə elədim və utandım da. Şeyx Sinan əsərində bizdə Gülər aktrisa, Gülər oynayır, Əzra rolu var. Dedi, ata, Əzrada səhv tutmuşam. Biraz keçdi, dedi, yox, Əzrada yox, Hüseyin Cavidə səhv tutmuşam. Dedim, ola bilməz, Hüseyin Cavidə səhv tutmuşam. Əvvəl Hüseyin Cavidə göstərir ki, Şeyx Sinan, Şeyx Kəbir elə sağdır. Şeyx Sinan şeyx deyil, hələ tələbədir. Şeyx Kəbirin yanında. Sən an şeyx olur 10 ildən sonra. Hüseyin Cavid yazanda və Şeyx Kəbir öləndən sonra bu şeyx olur və davam edir Şeyx Kəbirin ustadının yolunu. Hələ şeyx deyil. Amma ilk səhnədə birinci şəkildə Əzra deyir ki, Şeyx Abuzər, nə xəbər var Şeyx Sənanla? Belə də yazıb Hüseyin Cavid. Yox, get bir xəbər bil Şeyx Sənanla, gör hardadır. Deyir, ata səhvdir axı. Orda o hələ şeyx deyil. Dedim, yəqin biz səhv edirik də. O Hüseyin Cavid də olur. Getdim təzədən açdım, oxudum, gördüm Hüseyin Cavid də elə
yazır.
Yəni bu cür diqqətli tamaşaçıdır
və neçə yaşı var?
7 yaşı var.
7 yaş, cəmi 7 yaşı var.
Şeirlər yazır, hekayələr yazır, özündən də öz təxəyyülü ilə yazır və yaxşı da fikirlər olur tamaşa haqqında, bir tənqidi fikirləri, adətən tənqidi fikirlər olur, bəli. Yəni o sizə mən inanıram ki, elə sözdür. Yəni biraz da sual verirsiniz, daha dəqiq.
Hələ biraz da danışdırırıq, sadəcə tamaşa başladı,
izah edə bilərdi, bəli. Konkret izah edir. Məsələn, o mənim bir şey xoşuma gəlir. Xoşun gəldi filan şeydən. Bəli, xeyr. Bəlini də izah eləyə bilər, niyə xoşu gəlmədi. Xeyri də izah eləyə bilər. Sadəcə demir, xoşum gəlmədi. Ha, o xoşuma gəlir.
Hansı rolunuzu daha çox bəyənir oğlunuz?
Şeyx Sinanı daha çox bəyənir. Hamısından çox Şeyx Sinanı bəyər və bütün tamaşalara da baxır, gəlir, baxır. Bəli, gətirməyəndə də incir bizdən ki, gətirməz. Bəli, ancaq Şeyx Sinanı hamısından çox Şeyx Sinanı sevir, əlbəttə ki. Və əzbər də bilir. Demək olar ki, bütün monoqlarını Şeyx Sinanı bilir. O da mənim üçün böyük bir şərəf, bir Azərbaycanlı övlad olaraq Hüseyin Cavidə əzbəri bilməyi böyük bir şərəfdir. Hansı ki, elə tələbələr var, Hüseyin Cavidin adını bilmirlər heç. Cavid kimdir deyəndə deyirlər qonşumuzun oğludur. Yəni onlar da bizim Azərbaycanımızın gələcəkləridir də. Onların Hüseyin Cavidi tanımağı nə böyük xoşbəxtlikdir. Onlar Üzeyir bəyi tanımağı. İki xalası var, üzr istəyirəm. Biri Gülnaz eləyir, biri Sənəm eləyir. Tamaşanı təhvil verənə qədər məşqlərə gəlib baxırdı. Evdə də onları bezdirirdi. Onlarla mahnısını da əzbər bilir. Yəni o avroda böyüyür, mən nə xoş o avroda böyüyür. Yəni o bayağı musiqilərlə, bayağı nə bilim yazılarla məşğul deyil, oxumur. Evdə də yoxdur ki, əlin açsın, götürsün, oxusun. Elə evdə olanlar deyil, onlar deyil. Hüseyin Cavidi, Üzeyir bəydi. Yəni belə şeylər.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Biz təşəkkür edirik. Sağ olun.
Uğurlar sizə.
Minnətdaram. Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu Azərbaycan səhnəsinin ən son Məşədi İbadının izinə düşdü. Məşədi İbad obrazını canlandıran aktyor Şövqü Hüseynov bizə bələdçilik etdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik. Bizim
Laparakops Radio Tavisuklava. Kön mu isminit gadatsema, romelits moamzades könma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhovda.
Քართული ქვედანა ყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
Ამ მაზარისებსაც ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.